Milí bratři a milé sestry, přátelé, minulou neděli jsme začali společně sérii kázání na desatero. To úvodní zvěst zněla desatero jako slovo na cestu. Slovo na cestu pro Boží lid, pro Izrael, který byl vyveden z Egypta. Ale desatero také jako slovo na cestu pro nás, dnes, v 21. století, tady a teď. Začali jsme tím úvodním. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Nebudeš mít jiného Boha mimo mne. Boží aktivita jednání v životě člověka. Boží záchrana, která předchází všemu ostatním. A dříve, než budeme pokračovat v tom následujícím přikázání, rozhledněme se po zdech naší modlitevny. Tedy pronajmu, ale máme tady bohoslužby. Tak co vidíte nebo co nevidíte? Spíš co nevidíte. Prostě je to strohá místnost. Nemá žádné obrazy ani sochy. Kdo jste byli třeba modlitevně v Benátkách na Vyzerou, tak jste viděli kazatelna, kříž na stěně, to je všechno. Byli kdysi bratři evangelisty tady v Boleslavi tak chudí a tak skromní, že nepořídili do modlitevny nějaký ten obrázek, nějakou sochu. Byli bratři v Benátkách nad Jizerou tak škudliví, že tam taky nedali něco ceného. Prosím. Předtím, ano. Na návštěvníky zvyklé na bohatě zdobené kostely musí to působit zvláštní. Možná šokujícím způsobem. Po totální vyloupení možná. Já si pamatuju na chvíli, kdy jsem poprvé vstoupil do modlitevny, která patřila husitům a měla podobné lavice na stěně pouze kříž a byl jsem udívený. A ta strohost mě něčem přitahovala a byla takovým kontrastu s těmi bohatými ozdobami. Je to ta úspornost, anebo je zatím něco důležitější. Věřím, že bratři stavěli a vybavovali modlitevny právě pod zorným úhlem druhého přikázání desatera. Druhé přikázání, které klade důraz na to, aby člověk si nezobrazoval Boha. A zní, nezobrazí si Boha s podobněním ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Nebude se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, Bůh žárlivě milující. Stíhám vinu otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kteří mě nenávidí. Ale prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kteří mě milují a má přikázání zachovávají. Bratři kdysi se rozhodli jít ve šlépy reformátorů, kteří pod heslem pouze Bohu patří sláva, soli deo gloria, odstranili všechny umělecké předměty. Takové to reformační obrazoborectví. Prostě vyházet všechno z kostelu, co by mohlo návštěvníka odvádět od lidských bohů. Co by mohlo pokoušet zaměnit lidský výtvor za Boha samotná. Protože tu nehodlám řešit, jak si vybavit kostel a modlitevnu. Vědím, že jsou důležitější věci, ale je dobré se zamyslet nad tím, jaký je náš vztah k obrazům a těmto předmětům právě v době, kdy žijeme v obrazu. Už nestačí slyšet jenom rádio, ale potřebujeme vidět. Máme obrazovky, kamery a tak dále. Je to od věka touha člověka vidět, spatřit. Touha člověka spatřit Boha. Když jsem měl jeden rozhovor o Bohu, o duchovních věcech a jeden mladý mi řekl, až uvidím Boha, tak uvěřím. Já jsem říkal, no to by byla tvoje poslední chvíle, protože kdyby si spatřil Boha tváří tvá, tak by zahynul. A pak jsem říkal, no a když budeme trochu fantazírovat, a kdyby se ho přeci jen viděl, stejně by si mohl myslet, že to je přelud. A nemusel bys věřit. A on pak po chvíli uznal a řekl, ano, asi by mě to víře nepřivedl. Takže na jednu stranu toužíme spatřit Boha, toužíme vidět. A má to být základ naší víry. Na druhou stranu to vidění může nás podvádět od té podstaty. A proto je ten důraz v písmu na slyšení. Slyš, Izrael. Proto Bůh promlouvá. Proto se skrývá. Proto skrývá svůj tvář. Při tom prvním kázání jsem řekl, že desatero je zasazeno do příběhu. Je zasazeno do toho putování Izraele po poušti. Putování do zaslíbené země. Ve 20. kapitole čteme o tom, kdy Bůh vyhlašuje, nezobrazí si Boha s podobněním ničeho. Co je? Na nebi? Myslí se nějaké planety? Slunce, měsíc? Dole na zemi, nějaké to zvíře, nebo ve vodách pod zemí. Jsou tu uctívači slunce, měsíce, hvězd, nebo jsou tu uctívači zvířat, který ano, až Bůh vypadá takto, a nebo se pohybuje ve vodě. Proč to potřebuje slyšet Izrael? Protože vyšel z prostředí, kde se uctíval člověk, kde se uctíval faraon, kde se uctívala zvířata, kde faraon byl tělesný Boha. Jestli má žít jinak, jestli má odolat tomuto pohanství, z kterého vychází, a jestli má odolat pohanství, které je rozšířeno v zaslíbené zemi, potřebuje nějaké slovo na cestu. Potřebuje varování. A to dostává v tomto příkladu. Kdo znáte celý ten příběh, tak víte, jak to dopadá hned po chvíli. Kdybyste si nalistovali 32. kapitolu druhé knihy Mojžíšovi, tak tam čtete. Když lid viděl, že Mojžíš dlouho nesestupuje z hory, shromáždil se k Áronovi a naléhali na něho. Vstaň a udělej nám Boha, který vyšel před námi. Vždyť nevíme, co se stalo s Mojžíšem, s tím člověkem, který nás vyvedl z egyptské země. Áron jim řekl, strhněte zlaté náušnice z uší svých žen, synů a dcer a přineste je ke mně. I strhal si všechen lid z uší zlaté náušnice, přineste je k Áronovi. On je od nich vzal, připravil formu, odlil z toho sochu bíčka. A oni řekli, to je tvůj Bůh, Izrael, který tě vyvedl z egyptské země. Když to Áron viděl, vybudoval před ním oltář. Potom Áron provolal, zítra bude Hospodinova slavnost. Na zítří za časného jitra obětovali oběti zápalné a přinesli oběti pokojné. Pak se lid usadil k jídlu a pití. A nakonec se dali do nevázaných her. Náhle, jakoby příklad toho, že lid potřebuje slyšet, nezobrazit si Boha. Je to až komické, co všechno může krátce po vyvedení z Egypta Boží lid pro vás. Jak může zapomenout? Ale ukazuje něco hlubšího. Na naši touhu vlastně Boha. Udělat si Boha. Když bychom si otevřeli Genesis, tam první knihu Mojžíše, tam čteme, že Bůh Hospodin tvoří člověka ke svému obrazu. Dává mu autoritu nad tímto světem. A co člověk? Mu to nestačí. On je to málo. Já nechci mít, jak si po Bohu ten druhý. Já chci být ten první. A proto rebeluje vůči Bohu a přichází neposlušnost. První hřích a pád. Tady je Boží lid vyveden z Egypta. On je nervózní. Prostě nemá Boha k dispozici a tak si ho tvoří. A zaměňuje Hospodina za tento odlitek. Sochu bíčka. Tomu se chce klanět, tomu se uctívat. A odnese si ho dál. Potřebuje vidět, potřebuje se dotknout. Zapomíná na Hospodina. Je nevěrný. To zvláštní, Pán Bůh stvořil člověka tak, že ho učinil svým obrazem. Dal mu schopnost tvořit. Dělat úžasné věci, předměty, malovat, vytesávat. A člověk toto nadání, tento boží dar, zpronevěřuje k tomu, aby si tvořil Bohy. On Bohem vytvořen. Aby si tvořil modly, kterým se bude uctívat samě. A to je urážka Božího majestátu. Urážka Boha stvořitele. Tady urážka Boha, který vykoupil Izrael. Můžeme pozorovat tyto ozvuky pohanství v celém písmu. Teď před chvíli jsme se modlili za Evropu. Já si kladu otázku, jestli Evropa kdy byla křesťanská. Jestli zase v podstatě nezůstala vždycky pohanská. Jenom místo klanění se nějakým bůžkům začala klanět křížům. Jestli kdy Evropa se hluboce obrátila k živému Bohu, k Hospodinu. Věřím, že tak jako Izrael byl v neustálém pokušení ze strany pohanství. Uctívat modly, zaměnit živého Boha za nějaké předměty. Že v takovém pokušení jsme stále i my v 21. století. V Matoušově evangeliu, když se přeneseme do Nového zákona, čteme o pokušení na poušti. Ďábel řekl Kristu, toto všechno ti dám, padlejš-li přede mnou a budeš se mi klanět. Taková drobnost. Uctívej mě jako Boha a já ti všechno dám. A to je právě zapovězeno v druhé části desatera. Ježíš mu odpoví, jdi mi z cesty, satane, nebo je psáno, Hospodinu Bohu svému se budeš klanět a jeho jediného uctívat. Ta reakce. V té chvíli ho ďábel opustil. To bylo jedno z pokušení na poušti. Uznej mě jako Boha, poklon se mi a já ti všechno dám. Ano, boží lid tehdy byl vystaven pokušení. Kristus na poušti i my dnes. V celém tom přikázání a zapovězení, které je rozvinuto takovým hrozným trestem, nás může napadnout ta otázka po boží žárlivosti. Bible Kralická překládá, nebo já jsem Hospodin, Bůh tvůj, Bůh silný, horlivý. A právě ta horlivost odpovídá tomu hebrejskému pojetí. Pro nás je žárlivost často převážně něco negativního. Ale tady ta žárlivost nebo horlivost ukazuje na vášeň ve smyslu angažovanosti, ve smyslu lásky, zájmu. Ve chvíli, když to přeneseme do těch našich vztahů, ve chvíli někoho milujeme, muž a žena, tak chceme být jediní, se nechceme dělit s někým dalším. A tady je skutečně to druhé přikázání rozvinutí toho předchozího. Nebudeš mít jiného boha mimo mne, nebudeš mít žádné bohy vedle mě, nějaký ten panteon, nějaké ty bůžky naskládané někde na kuličce. Nebudeš mít jiné bohy ve svém srdci. Tak jako muž a žena touží, ano, já chci být tvou jedinou, tvým jediným, já se prostě nechci dělit. Hospodin se nechce dělit o svůj lid. S nikým a s ničím jiným. To druhé, co nás může nějak provokovat, je to, ta otázka trestu. Někteří teologové spojují tento trest, stíhání viny do pokolení 3. 4. na celé desatero, nejenom na tento úvod. My můžeme ulpět jenom na tom, že Bůh je trestající. Ta přísnost. To ale má potrhnout, že to je vážné napomenutí. To máme skutečně žít a bát se pohanství a modloslužby v našich životech. Nebo si můžeme uvědomit ten nepoměr mezi trestem a požehnáním. Třetí, maximálně čtvrté pokolení. Na druhé straně požehnání. Prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kteří mě milují a mé přikázání zachovávají. To je, bratře, sestry, to je Hospodin. Milující, ale i trestající. Žehnající Bůh. Kdy milosrdenství má vždy navrch. Kdybychom se přenesli do Nového zákona. Nejenom Mojžíš zápasil se modloslužbou a Izrael, když si pročítáte proroky a starozákonní knihy, ale také v Novém zákoně. Apoštol Pavel přichází jako ten velký misionář do Evropy a jakou Evropu nachází? Ve skutcích apoštolských čteme, jak přichází do Atén, a to nejsou ateistické Atény. Tam jsou chrámy, sochy, kvete tam filozofie a modlářství. Apoštol Pavel to nekritizuje. To přímo, aby říkal, no to je hrůza. Ale při své slavné řeči říká, vidím, že jste horliví ve zbožnosti. Ano, máte tolik bohů, tolik chrámů. Ale a začíná navazovat a dostává se biblické zvěsti. On není v rozhovoru s ateisty. On je v rozhovoru s pohany, kteří mají více do Bohu, kteří uctívají kde co. A chce je vést k živému Bohu, ke Kristu. Je konfrontován s tím, že lidé si mohli vybrat Boha i v té době, podle toho, jak se jim hodil. Byl tady široký náboženský trh. Jaký Bůh, jaký kult se ti zamlouvá? Že si říkal, že dnes je to jako duchovní supermarket. Jedete s tím košíčkem, tam se vybírá, to se vám hodí. Vy si utvoříte, vy si poskládáte, vy si nakonfigurujete vlastního Boha. Na přání. Co by měl splňovat? To je, bratře, sestry, pokušení nás dnes, nejenom tehdy. V listu Římanům slyšíme důležité varování. A takový obraz doby, které žil apoštol Pavel. Hned v úvodní kapitole listu do Říma čteme. Poznali Boha, ale nevzdali mu čest jako Bohu. Ani mu nebyli vděční. Nýbrž jejich myšlení je zavedlo do marnosti a jejich cestná mysl se ocitla ve tmě. Tvrdí, že jsou moudří, ale upadli v bláznoství. Zaměnili slávu nepomíjitelného Boha za zobrazení podoby pomíjitelného člověka. Ano, i ptáků a čtvernovců a plazů. To je ozvuk desatera. Kam to lidé dotáhli? Místo stvořitele uctívají stvoření. A k čemu to vedlo? Proto je Bůh nechal na pospas nečistým vášním jejich srdcí, takže zneuctívají svá vlastní těla. Vyměnili Boží pravdu za lež a klanějí se a slouží tvorstvu místo Stvořiteli. On buď budíš veleben na věky. Amen. To jsou slova apoštola Pavla. To je poselství křesťanům do Říma, kteří se pohybovali v tomto centru pohanství. A kdybychom se měli nějak shrnout poselství druhého přikázání, tak já bych použil slova Jana Kalvína. Toto přikázání znamená, že všechno uctívání a klenění přísluší jedinému Bohu. A poněvadž je nepostižitelný, netělesný a neviditelný a všechno tak obsáhne, že nemůže na žádném místě být uzavřen, nesmíme ani snít o tom, že by mohl být vyjádřen nějakou podobou nebo představován jakýmkoliv obrazem. Ani nesmíme uctívat modly, jako by byly podobenstvím Božím. Ano, raději se musíme Bohu, který je duch klaněti v duchu a v pravdě. Ano, i Jan Kalvín v 16. století čel tomu, že této Evropě plné kostelů lidé zaměnili Boha, živého Boha, za různé předměty, obrazy a sochy. Jakkoliv v počátku měli všechny tyto předměty pouze odkazovat k Bohu. Ale člověk, Jan Kalvin říkal, je továrna na modlitbu. Dejte mu obraz, který ukazuje ke Kristu a možná už druhá generace bude uctívat obraz samotný. Možná i nám hrozí, že místo živého Boha, který a Krista, který za nás zemřel, začneme uctívat kříž samotný. Proto dokonce v některých modlitevnách byl problém nechat kříž. A jsou církve, které se tomu výrazně brání, mají maximálně biblický nápis. Ale ani to nestačí, protože nakonec z písma můžeme udělat modlu. Ano, přátelé, naše srdce je tak proradné, že i to dokáže. Přemýšlel jsem nad dnešní výzvou, jak nás se týká druhé přikázání. Toto modlitevně bez obrazu, co tak dále. Máme tu kritiku Pána Ježíše před modlářstvím. Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům, nebo jednoho bude nenávidět a druhého milovat. Jednoho nenávidět a druhého milovat. Je to, není tam místo pro dva. K jednomu se přidá a druhý potom pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i majetku. Ano, mamon, tento řecký pojem pro majetek, je vlastně božstvem, které je schopné obsadit naše srdce takovým způsobem, že pro Boha žádné místečko nezůstane, a pokud, tak druhé nebo třetí. Co je modloslužbou Evropy? Co je hrozbou křesťanů konzumní západní společnosti? Nejsou to bůžci, nejsou to rytiny, nejsou to spodobnění Boha, ale mamon. Tomu se klaní, tomu uctívá. Ten je na prvním místě. Na něj spoléhá, ne na Boha. To další, tou dnešní výzvou, jsou naše obrazy o Bohu. Ne fyzické, ale vnitřní. Celá řada mých přátel a nakonec já samotný jsem došel do bodu, kdy jsem prohlásil, jsem zklamán Bohem. Bůh mě zklamal. Není takový, jak jsem si myslel. Musel jsem přemýšlet nad tím, jestli jsem zklamal Bohem písma, anebo svou představou Boha. Ano, Bůh našich iluzí musí umřít, aby mohl vládnout Bůh skutečně. Musí, pokud smrt Boha tak smrt Boha, těch našich iluzí, našich projekcí a přání. Smrt Boha, toho slabého dědečka, kde si na oblácích, jsou sama, toho milého Ježíška v jesličkách. Ano, smrt těchto Bohů musí nastat, aby mohl zazářit skutečný Bůh, kterému patří čest a sláva. Protože Bůh je větší než naše představy. A my jsme to zpívali. Znám tě tak málo. Je to náš postoj. Pane, znám tě tak málo, potřebuji tě víc znát. A nebo už všechno vím. Všechno znám. Mám tě v kapse. Přesně dokážu říct, tě popsat, jak budeš jednat a jaký jsi. A to poslední. Bůh je duchovní bytost. Je bytostí neviditelné. A přesto nějak toužíme po božím obrazu. Máme takový obraz? Já věřím, že ano. V mém zákoně čteme, že Ježíš Kristus je obrazem Boha neviditelné. V jakém smyslu? V jakém smyslu je Kristus obrazem Boha? Jde o jeho výšku, barvu očí, barvu pleti. Profesor Jan Heller správně poznamenal, že Kristus nezobrazuje Boha tím, jak vypadá, nýbrž tím, jak jedná. V tom je Kristus obrazem Boží. A je proto celkem nepodstatné, jestli v Africe kreslí Pána Ježíše jako černouška a v Africe se šikmýma očima, fázy, v Kristově učení jednání poznáváme ten nejvěrnější Boží obraz. Kristus to je Boží vizitka, navštívenka, podobenka. Jaký Bůh je? Je důležité, že Bůh se sklonil k člověku. Kristus se nepasoval na Boha. Je to pravý opak toho, že lidé prohlásili nějaký předmět nebo sami sebe za Boha. Kristus je pravý člověk a pravý Bůh. A tak jaká je to směrovka ke svobodě, toto přikázání? Ty se nemusíš klanět předmětům, věcem, lidem, nakonec ani sám sobě, protože máš jediného Boha, který tě vykoupil a zachránil. Jediného Boha, stvořitele a vykupitele. Jemu patří čest a sláva. Právě to, když budeš uctívat tohoto Boha, pravého oživého, to tě chrání před modloslužbou. Už nemusíš otročit falešným bohům, kteří žádnými bohy nejsou. A to poselství, dávej si pozor na tesané i neviditelné modly. Nemůžeš sloužit dvěma pány. A tak na závěr, nebyly to novodobí kritikové náboženství, Feuerbach, Nietzsche, Freud, kteří ukazovali na tu naši lidskou touhu tvořit si Boha, tvořit si bohy, tvořit si modly. I v desateru zaznívá zákaz a důrazné varování. Varování před modlářstvím. A dnes nesedíme s dátem, abychom si dělali rytiny, neodlíváme si bůžky doma. Čelíme jinak prastarému pokušení. Každý z nás, jak tu sedíme, je v nebezpečí, že si v naší hlavě a v našem srdci vytvoříme jakýsi obraz Boha podle svého gusta. Boha na zakázku, ušitého na míru, na přání. Jeden, takového druhý, makové. V listu Timoteovi je napsáno, neboť přijde doba, kdy lidé nesnesou zdravé učení a podle svých choutek si seženou učitele, kteří by vyhověli jejich přání. A já bych to rozvinul. Podle svých choutek si vyberou nejenom učitele, nebo kazatele, ale Boha, náboženství, životní filozofii, které by jim vyhovoval. Nepůjde o pravdu. Nepůjde o hledání pravdy, ale o to, co mi vyhovuje, co mi dělá dobře, v čem se spokuje. No to je hlavní, to je alfa omega. Ne, co je věčné a pravdivé. Jestli si chcete uchovat svůj obraz Boha, nedotčený, potom vás vyvarovat. Neotevídejte Bibli, nečtěte ji. Nakonec možná ani nechoďte do církve, protože by mohl být na bůra. Ano, Bible je a má zůstat padící pecí pro naše obrazy Boha. má zůstat, má nás konfrontovat s našimi falešnými obrazy. Já věřím, že je to důležité nejen pro náš život, ale pro požehnání pro naše rodiny. Milí bratři a sestry, takový, jaký obraz máme my o Bohu, takový předáváme našim dětem. Takový obraz, jaký my si děláme o Pánu Bohu, ten předáváme našim kolegům a spolužákům. To ovlivňuje nejenom nás, ale také naše okolí. A protože my jsme povoláni nést evangelium našich rodin, našich zaměstnání, proto je důležité, abychom uctívali Boha v duchu a v pravdě. Abychom byli tím věrným Božím obrazem. Abychom ukazovali věrně na Krista. A tak to celé dnešní kázání bych nazval nezobrazí si Boha, protože Bůh je větší než všechny naše představy. Latinsky Deus semper major. Major, větší. A to druhé, Bůh je celé jiný. Bůh je jiný, úžasnější, větší než naše nedokonalé představy a karikatury. A tak já vás chci pozvat, vás dlouholeté křesťany, vás hledající, vás, kteří jste krátce v církvi. Je to úžasné dobrodružství poznávat Boha po celý život. Amen.